Belarria, zuntz optikoak konektatu gaitu, baina maitasun hitzak belarrira ditugu nahiago. Komunikazioaren aroa erosi dugu, baina zeru mugara begiratu behar gure buruak dioskuna aditzeko. Teknologiak salbatuko gaitu antza, baina segitzen dugu zauriei putz egiten mina usatuko dugulakoan. Pantailen alde bia kontrolpean ditugu, baina arnaza bere honetik ateratzen digu udako edozein ilunabarrek. Poemak idazten ditugu sakelakoetan. Baina maitasun hitzak belarrira ditugu nahiago. Hau ez da poesia, Unai Maleski. Ongi etorriak lagunak, hauze Piper Poliz duzue, Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Aste hartetan abiatzen dugu gure kultur bidaia, baina badakizue noiz nahi entzun alduzuela bilboiria.eu zen, eta baita Arrosa Sareko beste irratietan. Aurkezpenak eginda, guk ere nahiago ditugu hitzak zuen belarrietara eraman, eta hori da gaurkoan egingo duguna. Gure gonbidatuen hitzak zuengana eraman, ongi etorriak Piper Polizera.
Bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko alde ganadue babestekoak helarre ostiral gauetako barre esan deabruen larre gure kulturen estainor hiltzen beste dimentsio batera badue geupe baku geure tresna animali sakratu zue bat horrez ikaratu nik astotardi bedenkatu tamantan gorri zen antzera eguek igiritzen gozatu bizimos azpoz bizi meidien euskal erin bizio hil, bizio bi rapata esmokin bi ez dakinin gaur itzanit bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko alde bizimos azpoz bizi meidien euskal erin bizio hil, bizio bi rapata esmokin bi ez dakinin gaur itzanit bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko alde zenbat milenio, zenbat desio temporan irauten dauen paguen akzio pausoka baino ez da lortzen aritzen enborra eta benetan luzie da gure lizarra holan mendiz betetako lurraldien hanbototik ikusten anirudizen iparran itxosu lauta diego aldien tontorretik euskal kultura ulertu gurien telizimosa posibizi meidien euskal erin bizio hil, bizio bi rapata esmokin bi ez dakinin gaur itzanit bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko alde bizimos azpoz bizi meidien euskal erin bizio hil, bizio bi rapata esmokin bi ez dakinin gaur itzanit bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko alde bizimos azpoz bizi meidien euskal erin bizio hil, bizio bi rapata esmokin bi ez dakinin gaur itzanit bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko alde bizimos azpoz bizi meidien euskal erin bizio hil, bizio bi rapata esmokin bi ez dakinin gaur itzanit bizar nok jakin ez doka mairu zazpi eskualde espazio guztoko
Bulegoetan aluminiazko pareta faltzuak, moketa zikinak eta melaninazko altzariak, ustaia da, bero handia Bilbon. Joanesek, oinak maiganean ditu, eta bizkarra bere zerlekuan atzera botata. Kontzentratuta dago izerditan ez hasteko berriz ere. Eskarrak boldama behintzat hotza dagoen, pentsatzen du. Eta eskuan sumatzen duen pisuagaitik erdia baino gehiago geratzen zaio. Maigaineko telefonoa zarataka hasten da. Eta Joanes, inongo gogorik gabe, mugiarazten du. Bai, galdetzen du nagituta. Joanes, zergaitik ez didazu telefonorik hartzen? Esaten du telefonoaren bestaldeako neska baten ahotsak. Sakon hartzen du arnasa Joanesek. Kanpotik ibili naiz. Joan popatik hartzera, erantzuten dio azerre ahotsak. Ilabetea aurrera doa. Badakit, eta zer? Nola zer? Ondo dakizu zer? Joanesek gogorik gabeko keino batekin garagardo lata maiganean uzten du. Bai, esaten du azkenean etzipenez. Uste dut baietz, uste dut badakidala zertaz ari zaren. Eta izerdi tanta bat sumatzen du bizkarretik behera. Alkondora paparretik tiratu eta geldiaraztea lortzen du. Begira, jarraitzen du ahotsak telefonoz, tonu larrian. Obe duzu hau serio hartzea, Joanes. Nikia dena hartzen dut serio, mosten dio. Ez, benetan ari naiz, Joanes, utzi tontakeriak, ze gauzak aldatu egin dira eta okerrera, diru bilketaz arduratzeko tipo berri bat ekarri dute, eta ez da, ez dakit zelan esan, itxura txarra dauka benetan. Ohartarazi dio serio telefonoz bestaldeko ahotsak. Ulertzen didazu, eh? Bai, libela zai, erantzuten dio Joanesek. Gaur bertan bukatuko dut lantxo bat eta gaur kobratuko dut. Ha, bai, harritzen da libe. Eta horrekin nahikoa izango da? Bai, zula zai erantzun dio. Joder, eta zergaitik ez didazu hasieratik hori esan. Kezkatzen da libe. Ba, posten naiz, Joanes, zebenetan tipo hau ez da, ondo da libe mosten dio. Ulertzen dut, eta eskertzen dizut ardura. Joanesek maigaineko garagardo hotza berreskuratu eta trago luze bat ematen dio. Lasai, arazoa konponduta. Bai, bai, ondo, ondo, dio berriz libek. Horrela bada eta ondo iruditzen bazaizu. Oraintze bertan esango diet, dirua gaur bertan lortuko duzula eta horrela denok lasai egongo gara ados? Ados, erantzun dio Joanesek. Libenen plana, ontzat emanez. Zu Joanes, zaten dio libek. Badakit ez dituzula gustoko baina, utxidazu gomendiotzo bat ematen. Ez, erantzuten dio ziku Joanesek. Joanes, arazoa ulen bailen konpondu behar duzu, ezin zara astero horrela ibili. Ados, bai, ados, mosten dio Joanesek. Ez, benetan. Eta liberen ahotza gero eta urrunago entzuten da. Telefonoaren bozgora joan, berba eta berba. Joanesek, agurtu gabe, telefonoa eskegitzen duen arte. Entzun berri dugun Freeport novelaren lehenengo kapitulua dugu. Eskuartean dugu Ander Obriozolaren lehenengo eleberria eta ba, gurera ere hurbildi zaigu Ander. Eskuartean ba, novela dugun novelaz berba egitera. Gabon, Ander.
Bai, gabon.
Bueno, kafea hartzeko geratu gara, baina agian zerbeza hartzeko geratu beharko ginen. Joanes protagonista, boldana, etengabe eskuan duelako novela guztien zehar.
Bai, bai, ez da paratu.
Bueno, lehenengo novela duzu, Freeport, nola hasi zen historia hau? Novela egiteko nahia zeneukan, edo gidoi bat zan?
Bai, bai, bueno, nik hauetik gidoiak idatzi zen ditut. Eta, bueno, ba, historietako baten gidoi bat idazteko ideia o pelikula bat idazteko ideiarekin bilela, ba, burut bat zeidan, da, zu, zagetik izote txen novela bat, ez? Da, zin nintzen, ba, idazten lehenengo kapituluak, ba, novela estiloan, eta, bueno, gustatu zintzaidan, da, horra gota nuen, eta lanik, eta amaitxo.
Amaitxu, eta gero argitaratu.
Eta argitaratu, bai.
Ez ala gutxi, ez?
Ez ala gutxi, ez.
Nola izan da esperientzia hau?
Bueno, ba, nahiko, jaztea azkenean estilo, oza, novela baten, izan duen bezala baren gidoiak idatzen ditut, baina azkenean gidoiak gero ba, lantzeko zerbait da, ez? Beo grabaketan, bai edizioan, ba gehiago lantzen da beste aspektu batzutan.
Aktoreak daude ere.
Aktoreak daude.
Gorpusteko hori, ez? Orduan.
Bai, testeatzeko, ze dialogoak eta ba bueno, aktorek ba ematen diote beste da bizitasun batzuk eta beste puntu batzuk eta kasu honetan ba ez zu bakarrik zaude idazten eta orduan ba bueno zure buruaren alde eta konta. Orduan bueno, nahiko zentzuetan nahiko gogotsua.
Suposatzen dut gidoi bat bezain beste zuzenketa uki ditu ere novelak.
Bai, pilo bat. Bai, eo gehiago igual.
Bueno, murgildu gaitezen Freeporten historian, Joanes, entzun berri dugun pasarte hortan, Joanes aurkezten zaigu eta libe bere laguna, ez? Detektibe historia da, Joanes da detektibea, hilketa bat dago, kontaiguzu.
Bai, Joanes da protagonista, detektibea, eta bueno, detektibe bat nahiko gona kontuetan eta hautik ateratzen da dirua nola ala, ez? Nahiko detektibe
kaskarra izango
da. Kaskarra, bai, ez? Ez da kasu oso garrantzitsuak, ez? Orduan berak lotzen ditu handik edo hemendik bere kaso zelebetxoak eta bueno, diru premia duenez, ba hautik ateratzen du. Baina bueno, bai gertatzen dena kasu honetan, novelan ala gertatzen da, ba holako kasu batean dabilela esku batean, ba joaten da dirua kobratzera lan batetik eta aukitzeko du ba hilda bere bezeroa. Eta duan, bueno,
horrazten da trama guztia,
bai,
ez?
Bueno,
etengabe, bueno, ez dakigu nor den hiltzailea eta hori da, bueno, azkenean hori da, ez? Irakurlea erne egoteko erabili duzuna, ez? Bukaera arte, ba bueno,
bai, nahiko klasiko, o sea, novela beltza, detektibe novela zentzu klasikoan, ez? Kasu detektibea, dago hilketa bat, noz den, eta hor da biltza, ba, ja.
Bai, momentu batzutan ematen du batek hilduela, gero beste batek.
Hori da, eta, bai, hori da, bai, hitzotan.
Eta kokatuta dago Bilbo eta Ondarru artean, ez?
Bai.
Portuan eta irian, esango gendun, ez?
Bai, ni, oza, Ondarru eta janaz, eta hor dune, bueno, ba, nire oroitzapeneko Ondarru portu horretan dago kokatuta, eta gero ba Bilbon bizinaz eta orduan ba beste hiria, ez? Hiriak daukan beste puntu batzuekin. Eta da detektibea da Bilbon lan egiten du Joanesek eta bezeroa ba Ondarruko armadore bat da. Postuko pertsonai batzuekin aurkituko dana, ez?
Aurkezpenean kontatu zenuen zu txikitan hildako bat ikusi zenuela Ondarrun, ez dakit hortik ate portuan hortik ate bizitzaizula.
Bai, historia. Bai, egia esan aukitzen da, oza, otik atera, historia otik aztea, otik eten zitzaidan, ez? Zikitan, postura gute ginen, utzako debekatuta zegoen lekua, ze, ba, bueno, eskutsua zan, ez? Ba, ume batzuk han postuti, postuan zibiltzen kiston buhun bada, kiston gauza pila bat, amua, kajak, ahiskuak, eta gu joaten ginen, ba, aventura bila. Eta baten, ba, joan ginen erako baten, ikusien un ba, kotxe baten, aurreko kestalean zulo bat, eta eserlekuan odola. Eta bueno, ba.
Bueno, gorpua esen uten ikusia.
Es, gorpua esen uten ikusia.
Hori amazmatutakoa.
Hori bai. Ba, ez que gertatu zan esan, karo, junginela.
Baina zuen imaginarioan gorpua eta
claro,
bena ikusi zen
uten. Ez que junginan uko gunean desiatzen junginan, nire desiatzen juteko gaztolara ba kontatzeko, ikusi nuena, ez? Eta han joan nintzen, ba, zuzu bat, zu ikusi nuen, baina, ba, karo, ze ikusi nuen, ba, hoxe. Da, ez gutxi gehiago, da, nekien ez gehiago, eta, bueno, ez egit, ba, gertu nintzen, como, ez gutxi, ez azkara kontatu dut, eta ez daukat, hemen, eta, bueno, ba, denporarekin, ba, igual, bori indut, ez beti indut, ez, ipindu gopu bat, diltzaile bat, zergatiak, eta, bueno, ba, liburu bat.
Bai, baina novelan bai agertzen dana, eta oso argazki, bai, egiten duzuna argazkia da, portuan zelako mugimendua dagoen, eta hori bai ikusten da, ez, Bilbo aldiz, ba, bueno, Joanes bizi da Bilbon, eta ez da horren beste agertzen, edo, bai. Baina, bai, Ondarruko portua, bai, agertzen da hor, ez?
Bai, bueno, ez que portua, eta orain ere bai, baina, bueno, zazoi horretan, ni txikian nintzenean, nola, hendik ere mugimendu handiagoa zegoen, ez? Eta esatzen zeinan, eta kajoa, kamioia, jendea, atzera, aurrera, oza, segurako mugimendua zegoen, gau egunean lan egoz dutan, ba, dago, alako mugimendu, ez? Eta bai, zaiatu naz, hori bizkatizla atzen, ez? Mm-hmm. Hango elementuekin, ba, bueno, ez dakit, zean, zean baina, bueno, bai, zeiatu mm-hmm. naze...
Eta Freeport hori hitz hori bai. Portuan erabiltzen da bai. Eta ez dakit gaur egun oraindik ere baden edo
ba es bueno ya está está lengo len eltzen modun es Freeport ondazun izatez da Freeport izatez san bai ala necesitan Freeport etxe edo entrepot da entrepot dato frantsesetik da almazen almazenaba portuko produktuak gordetzen mm-hmm. ziren da saltzen ziren artean. Txalupak beraien artean egiten zuten salerosketak mm-hmm. eta salerosketa horiek zuten ordaintzen inposturik. Mm-hmm. Eta orduan ba bueno, ba gordetzen ziren gauza batzuk, ba nahiko kuriosoak oso merkez zeukaten zergarik. Mm-hmm. Osea, nagusien artean gehien saltzen zena zan noski tabakoa eta alkola, ez?
Bai, 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 hori imaginatu.
Eta whiskya, whisky garestiak, ez mm-hmm. Eta gero, bueno, guretzako txikia ginenean, ba, bueno, ba, zeuden baita ere beste produktu batzuk liburuan ez direnak agertzen, baina, ba, mantekilla, o gazta, holanda, janari, zakit, kabia, usoa, eta hauza batzuk...
Baina, zentzubakoak.
Zentzubakoak guztiz, bai, baina, bueno, gustora gaten genuen hauko fepoteko gauzak.
Eta hori berreskuratu nahi izan duzu, ez? Hori ere, ez? Eta, bueno, berez, novelako ia protagonista guztiek erre egiten dute, eta denak Winston arretzen dute.
Bai, bai. Ba, ezke, txikitako akordua hori da, Winston amerikanoa zan, ba, bueno, ba, hauza bat, bueno, ez dakit, ez? Sekulako, gauze unean ja, dana txato guztago, ez? Etzaileak eta tabakorekin zirkusia dukon guztiek, baina, bueno, ez jaztan Winston amerikanu, ondarun. Zan, bueno, zage hau.
Alan dabe, ondarrun kokatuta, ondarrutarra zara, baina bai. Pertsonaiak batu eraz egiten dute.
Bai, bai.
Horre, ez dakit duda eukiduzun, edo...
Bai, basti? Bai, eukin eban duda bat, baina, bueno, eban nahi, ez... pertsonei bakarra da ondarrutarra berbatzen da bena, eta gallegua da.
Ah, bai, egia da, egia da.
Ba, jokotxu bat, ezkenean, nahi izan dut, sartu mm-hmm. ez, ba, ondarruta, behbaitxi, dana ondarruta, epintzea be, ba, zekin, biskate.
Igual ikakurriak,
usatu. Ba, usatu da, inok ez ulertzeko, ba, hori esan plana, baina baina nahi duen sartu, eta sartu dut, hori, ba, ahantzale bat, gallegua dana. Eta ondarruta egiten da bena peto.
Bai, ondarrutarrez, baina asentu gaioarekin.
Bai, hori da.
Ola, zehaztu egiten da.
Claro, bai.
idazterak orduan, edo, bueno, irakurtzerak orduan, Freeport honek badu zinema puntu bat, eta izango da, ba, hortan ibilia zarelako, dialogo asko ditu novelak.
Bai, bueno, dialogo asko eta gainera orainaldian dago jatzita. Bai. Gauza bat, bueno, ba, pixka noveletan jaro samar egiten dena, ez? Zalantza eukin nituen, eta baina, bueno, baita ere ematen dio puntu berezi bat orainaldian jatzita egotea. Dauka muga batzuk, baina, bueno, ara, probatu nuen bietara eta lan erabaki nuen egitea. Alde batetik, ba, puntua interesantia irutzi delako, eta beste alde batetik, ba, gidoiak ere, orainaldian idazten direnez, mm-hmm. ba, eta ba, bueno, ikusten nintzen neure eta genutik hurbilago duan, ba, mm-hmm. ziutasun ematen zidan neure buruari bizkat gauza behitan zartuta, ba, zerbait dekartea.
Bai, ez, horren beste dialogo mm-hmm. egoteak bai ematen dio kutsua, ez, gehiago, bai. Zinematografikoagoa da, edo, bai, zango gendun.
Bai, zinematografikoa da, botxo, dialogo asko dituelago, kasizketak, eta gero... Eta orainaldian erabiltzerakoan baita ere erabili behar dituzulako irudiak, irudi asko dabiltzen dira oso esaldi motzetan, ez? Zer, gidoi baten hori behar da, ez da oso pentsamentu gutxi, ozin erabili pentsamentuak, zer gero iruditara bidaltzeko duan, ba, tasmitu, oza, behar duzu dana iruditan ulertu barazi behar duzu. Ez, ba, ba, bueno, da, hori dauka Freeportek... handik, gidoitik.
Mm-hmm. Claro. Bai, ez, eta pertsonaiek eramaten gaituzte lekuetara, eta mm-hmm. pertsonaien ba, bueno, konversazio horrek egiten diguten nolakoak diren, bueno, bi personaje aipatu ditugu, Joanes eta Libe, lehenengo kapitulo hortan entzun ditugunak, baina gehiago daude, bueno, Leo, hilik agertzen dana, baina baita ere hor dago beste armadore bat, ez, Carmelo, gero badago Lon, Leoren laguna, aseguru etxeak ere hor daude tartean, azken finean, denak ematen du, denak egiten diotela iruzur, edo iruzur egin nahi diotela detektibe kaskarroni.
Bai, bai, bueno, azkenean dagoen giroa, osea, ondasun lauko postuan aukituko duen, ba, zaketiz, ba, pikareska puntu pertsonai asko, baina bere mundua ere bilbokoa nahiko iruzuen artekoa da, ez?
Dago kasinoa ere hor tartean.
Bai, bai, pertsonai zinikoak daude, ez? Ze,
bueno, denak ematen dute ertzaina ere badago, polizia Martin ere, eta hori ere gaiz, ematen du ere trampetan da bila.
Bai, bai, danat daukate. Danat dira erudunak, ez? Bai. Zintzu baten daukate edo edo zerbait egin dutelako edo zerbait ari dilako eskutatzen, ez? Bai, egia esan pertsone guztiak daukate holako kulpabilitate puntu bat. Eta bai, hori bilbokoak ere, ba, kasinoan lan egiten duen Libek, kasinoan lan egiten du, kopieja da, baina ez dago gustura bere lanarekin, ze berak uste du, ba, azkenean bere bezeroi iruzu egiten diela. ez dakit, Carmelo bera de armadorea ondazukoa, bueno, bai, ba, hori argi dago iruzu egiten duela, alakoarekin, bere lanarekin, eta, bueno, bai, dan aukate, giro, bueno, eta gete novela beltzekoa da, ez, bai. Giroa.
Hola bilatu duzu, hola nahi zenuen idatzi, hola egin, girotu, ez?
Bai, 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 bilatua da, azkenean, bueno, zagit, berroita maren amak, ni bio bat gustatu zaite, bitia nik berroita maren amakadako ba,
detektiben
historiak, bai, horrek estatu batuetako pelikulak, ez, beti danak eta biltzala legearen alde batetik eta bestean, moraltasun gutxirekin, danak bizkat desenkantu puntu batekin, eta hori bilatu dut, ez, Freeporten, ez dago, zagit, pertsonai, bako, argitasun handi, ez, niku daukate bidan puntu juntxu bat, eta dana dira kaskatxuak bilatzen dute.
Bizirau,
bai, hori da, hori da. Dena dira justu, bizira, edo, edo ezin, oza, biltza buru atera nahian.
Bueno, behin ja liburua plazaratuta, argitaratuta, zer sentitzen du sortzaileak? Pelikula lagunei irakusten den moduan edo beste sentsazio batzuk? Nio, eta zuretzako lehen aldia delako.
Bai, bai, bueno, jo, ez dakit, liburu bat zure izenarekin argitaratuta, eta, ba, bueno, balkazen, eta, jo, ba, da, estreno bat, ba, nintzako goitik, ez?
Bai.
Liburutik guztietan, eta kitzera aukestenak, eta, bueno,
eskaparatetan.
Eskaparatetan, eta salmenten zerrendetan, eta, bueno, bueno, da, batean, ba, ba, bueno, gozada bat, ez?
Bai, pelikula bat estrenatzean moduan, bai. Zirkuito komerzialean.
Hori da, hori da.
Gutxi gora bera.
Bai, bai, bai. Bai, suposatzen dut hori zen. Bai, bai, esan oso, eta bueno, ba, bueno, ba, ikio bete daukezpenak, ba, oso ondahun, eta, bueno, ez, ba, himaian be, ba, jo, ba, ez dakit, ez, ba, eta, bueno, damen Bilbon, ba, eskaparatetan, da, ikustea, eta, ba, jenteak ikusi dut, eta, jo, ba, oso, oso, ba, ziren bizka lehazdi lotatuta dana, eh? Baina hainbeste burundarekin. Baina oine, ja, bizka azinaz uste dut orantxe gozatzen.
Bai, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, Bingen pelikula izan zen azken lana, luzea, egin zenuela, oso modu berezian, zubakarrik, bueno, Bingenek eukidu bere ibilbidetxoa, bueno, erakutsi dan eta hemen, ikusi bai. Alizan da, eta Bingenen pelikula aurkezten ibili zinenean, galdera botasizun kasetaria, komedia bat izango da urrengoa ere, eta ez tragedia dramatiko bat
bai.
Ez, hortan zabiz edo hori erantzun zenuen,
claro, hori hortan ebilen baina beste Freeport hartu zen ditik eta hori historia atzean geratu da, bueno, atzean okateran dago.
Bai, ez, bueno, beti, ez kajoian.
Bai, kajoian dago, bai. Bai, ez hori dauka jizkoa azaten duzunan, zakitzeratzen duzunan, duzun, bai, ez kanon da, uhengoa usango da. Bai, batu, gero, azaten dira beste batzuk eta Freeport etorri da, ez. eta ez dakit kajoian hori historia hori dago, baina bueno, claro, beste gauza batzuk be bai, lan egiten dut paraleloan eta ba, historietako batek aurrera egiten dut, eta beste batzuk orain ba, mantentzen dira.
Orduan. Galdera zan, ikusentzunezko lanek baduzu eskutartean, edo...
Eskutartean, orain di gidoi formatuan. Gidoi formatuan ez, orain di ez dago, ez dago zer lotuta, ez dago zer... Ez dakit, bezaten duzuan, daukat iru lau historia... kajoian, bueno, kajoia mai gainean, batzutan
ordenadorean,
bai, dago, enprimetuta, bajuan, gora, bera, dota bera, lantzan, orduan, zein egustengo da ben aurrera, ba, ez dakit, lazaten duzuta formatu gabe, ba, ez dakit zin izango dan, o sea, pelikula edo beste liburu bat. Ero beste bat dintzen nuen modun, igual opera bat, ez? Baina aldatzeko ya, zinea, liburua, ez tekit.
Bueno, argi dago, lanean jarraituko duzula zure ideia horrekin, eta
ba, ez? Ba, hori zeu.
Ez dugu komentatu, baina Freeporten portada oso polita, eh?
Bai.
Ederra, marrazki bat, ilustrazioa.
Ilustrazioa, bai, marrazki bat, da ondazuko postua da. Eta, bai, esan pilo bat...
Aritzei eigurenek
bai, egin du. Pilo bat, bai, pilo bat guztat, ez da. Bai, baina postua da, baina, bueno, ez da ikusten itxasuntzirik.
Ez, eta, ikusten lonja, bai, taberna, bai, fiskabat.
Bai, beste, bai, izan nion, bala, esan... Eluen lanai, txaluparik ezagetza edo, pixkat, beldu jaman zidan, ba hori, ez, bazkenean portua, ba, betiko irudiak da txalupa gertzen direlako, ez, baina oso ondo japatu du berak, eta eman dio beste ikuspuntu bat, da gusten dira gehiago lonjak, eta...
Bai, pizka bat Freeporten bai, eskenatokia, ez?
Bai, hori da, hori da.
Ba, Ander, eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik. Gaurkoan, Ander Odriozola izan dugu gonbidatuta, Freeporte bere lehen novela aurkeztu digu. Eskerrik asko, eta hurrengo batera, arte hurrengoan, ba, ez dakit zer izango da, nagien opera bat egiten baduzu, ba...
eskerrik asko, zegoen.
Gero arte, agur.
Agur.
Utopiaren postontzia. Jon Troiopea 15ean behin. Zendejatik, askatasunera. Umeago ginenean bizi ginen kalearen izena, arrotasunez ikasi genuen, abizenak les behar bada. Nire aurreneko 8 gehienak gaztelerazkoak portzierto. Garai horietan gure kalea eta ondoko plaza ia mundu osoa zen guretzat. Karrikak abesti propio eta guzti zeukan, Bilbaina da, nola ez? Enek errizaz izimuz, al pasar por la sendeja, txalos y txalos nos hizo desde el balcón una vieja. Balkoian, txaloka zebilen Andre Zahar hori, ama mazela pentsatu izan dut beti. Oraindik ere, 7. pisuko balkoira begiratzen dudanean, horrela pentsatzen dut. Eta antze irudikatzen dut amama, betiko irribarre erraldoiarekin txalo eta txaloka. Aitita, ezagutzeko aukerarik ez nuen izan, ni jaio aurretik hil egin baitzen. Baina bera, ardoaren ondarea utzi zigun, taberna. Horregaitik izango ditut umetako akorduak ardo beltzaren usainarekin nahastuta. Denak zeukan ardo usaina, uholdeak iritzi arte. Kolore eta usain guztiak ezabatu zituen lokatzak. Orduan, tabernak eta betiko denda herritarrak desagertzen hasi ziren, gaurko telepizza eta Carrefour espresak iristeko. Uholdeak batzuentzat, irailaren 11aren moduko aukera izan zen, bere neurrian. Gure kaleaz, Arestik, eszeptizismoz idatzi zuen, askaotik Zendejara, Bilbaon, esperantza oso mehar, ilun eta laburra da. Azten egauziko jai giroetatik ere ezagutuko dute askok, bertan egon ohi dira Mamiki Ontzak eta Txumin Barullo konpartzen txosnak besteak beste. Zaharragoak, gertatzen ziren zelai beteko bataia horien gaitik gogoratuko dute kalea. Espainiako bandera udalean jartzearen obsesioaren erruz. Urtero errepikatzen zen kolore guztietako polizien kontrako banderen guda zeritzona. Eta zaharragoak, etaren lehenengo dokumentua, Zendeja kalean sinatu omen zelako gogoratuko dute, Julen Madariagaren bulegoan hain zuzen ere. Eta inor zaharragorik bada, Zendeja gogoan izango du, Txitxardin arrantzan zebiltzan bateltxoen gaitik. Eta gaur egun, ume gazte zein zahar, Euskal Herri osotik datozen milaka lagunek urteroko presoen eskubideen aldeko manifaren ostean, udaletzean bukatu eta 7 kaleetako bidean zapaltzen dute gure karrika.
Bilboko PPek duela aste pare bat halako ateraldi dibertagarri batean zenbait kaleen izenak aldatzea proposatu zuen. Baina Alonsok herri eta egin zien Bilbainitoei, ez zela horren besterako, eta Sabino Arana konpainia lagun giza onartu zezaketela. Pena, zekaleen eta plazen izenak aldatzeko jolasarekin ideia asko eta asko datozkigu burura. Bilbainadak ez diren, mila kantu sortu deitzakegu gure karrikei omenaldi egiteko. Kaleari, ezarekin zerikurizirik ez duten pertsonaiei, jakina. Adibidez, aurreko asteburuan, euria eta ekaitzaren azpian, milaka eta milaka lagunek presoen eskubideak aldarrikatzeko bete zituzten kale horien izenak alda ditzakegu. Zabalburutik udalera jeisten den hori, izan dadila azkenean, askatasuna kalea. Horrela eskatzen dute urtero-urtero, adorez eta maitasunez, kalea betetzen duten senide, lagun eta herritarrek. Gaurko umeek, bihar, arrotasunez, gogora dezatela nola aldatu genizkion kalei izana. Izenak behar bada, ez duelako horren bestea sola, izanak ordea bai, bardenak eta bengoagatik, izan behar duenak. Askatasuna kalea izkinaren bueltako karrikan dago, galdu barik.
Errekatik mendira, batzuk
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Oier Ara, olaza, zen moduz?
Osondo, zuek?
Ederto, ezakit bukaeratik hasiko garen edo, baina dantza aipatzen dugunean, tradizioa ere datorkigu burura, folklorea, baina zer da zuretzako tradizioa? Nola ulertzen duzuzuk tradizioa?
Bai, bueno, tradizioa da kontzeptu bat nahiko zeresan ematen duna, eta esango nuke oroar badaukagula tradizioaren ikuspegi estu xamar bat, nahiko finkoa edo zerbait tradizioa ikusten dugu gehiegitan denboran zehar modu berean transmititzen eta mantentzen den zerbait bezala. Eta ni neuk behintzat ez dut horrela bizi eta ulertzen tradizio kontzeptu, ez da? Nire jarduerarako adibidez asko baliatzen dut Virginia Makieire antropologo feministak tradizioari buruz egiten duen definizioa, eta definizio horretan atentzioa edo pixkat begirada jartzen dio berak prozesuari, hau da, berak dio prozesu aktibo bat dela tradizioa, eta beraz ez zerbait estankoa edo geldi dagoena, etengabe aldatzen ari dena, eta gainera guk geuk aktiboki hor parte hartzen duguna, norabide batean edo bestean, bultzatzen. Eta bestetik, tradizio horrek edo prozesu aktibo horrek zertarako edo ze funtzio betetzen duen, definitzerakoan berak esaten du ordenu garaikidea zalantzan jarri edo berresteko erabiltzen dugula. Ezta? Beraz, ez dio begiratzen horren beste iraganari, baizik eta orainari, eta momentu honetan egiten ari garen hori, horrela egiten jarraitu nahi dugun, eta beraz berresten dugun, edo, zalantzan jarri eta eraldatzeko presten gauden, aztertzeko aukera ematen digun prozesu bezala ikusten du tradizioa, eta alde horretatik irutze zait, oine, modan jarri den bezala, ez, ahaldundu egiten gaitula, ez, osea, tradizioa guk geuk baliatu beharreko tresna bezala dela, gure kultur ondarea aurrera transmititzeko eta guk geuk baliatzeko gure placer, mesede edo behar bilatzen digun funtziorako, ez? Orduan, iruditzen zait jarrera kontua dela, eh? Hau da, tren bat ikusten pasatzen geratzetik, ez? Geltokitik begira geratu eta trena ikusti nola pasatzen den, edo, erabaki trenean igotzea eta inkluso saiatzea gidariarekin urrengo geldialdia zein izan behar den adosten.
Beraz, mugimenduan dagoen zerbait da tradizioa eta trenari helduta eta dantzara pizkatxo bat etorrita, askotan pentsatzen da edo askok pentsatzen du tren hau iritsi dela gure geltokira eta horrela jaso dugula, ez da, baina betikotzat ematen dugu, tradiziotzat ematen dugu, baina hor barruan zer iritsi zaigun be ez daukagu zargi.
Bai, nik uste dut, batetik ez dugu ezagutzen, jaso dugun horri ere ez. Dantzari dagokionez behintzat ez ezagutza handia daukagu, ez dugulako izan, eta gaur egun ere ez daukagulako transmisio hori egiteko egitura sendorik. Dantzataldeak izan dira, ardura hori bere gain hartu dutenak, beste inorgak hartu ez duelako, eta dantzataldeek egitura amaterrak kasu askotan oso ziklo motzetan funtzionatzen dutenak, baliabide oso gutxirekin, esango nuke babes gutxirekin, eta ondorioz oberen egin dugu dantzataldetatik transmisio lan hori, baina gaur egun konsiente gera ez ezagutzan oinarritutako lan bat izan dela, eta beraz horri buelta emateko nunbaiten kate hori hautsi beharko litzatekela. Hau da, batetik gure tradizioa zein izan den eta jaso dugun hori zer izan den deskribatu eta balioan jartzeko ba, aztertzaileak, ikertzaileak beharko genituzke, eta bestetik transmisio hori ahalik eta modurik xeena egiteko ba, irakasle ongi prestatuak ere beharko genituzke. Hori dena, horrek danak azkenean eskola bat du erantzun bezala, baina, ba, bueno, esan dezakegu sektorea bera, orain arte gai ez gerala izan, eskola bat guztiontzat eskola bat egiteko, eraikitzeko, adosteko, eta administraziotik ere ba, ez dugu izan horretarako ba, laguntasunik edo administrazioak ere ez du bere gain hartu, ez, alor hori, ba, beste alor batzuk sektorea gaiztarenian izan ba, erakundeek bai asumitututen bezala, ba, dantzan alorrean ez da horrela gertatu.
Mm-hmm. Dantza garaikidea ikasiko da gainera, ez? Dantzertin, eta gure ustezko, ez? Euskal dantzak, ba, bueno, nahiko simbolikoki geratuko dira, ez? Antza danez.
Bai, oraingoz dakigun apurra da, dantza garaikidea eta dantza, bueno, bereik defendatzen dute dantza oroar, baina badakigu dantza klasiko eta dantza garaikidea direla hor gehien bat jorratzen diren, bueno, esan digun lenguaiak, eta momentuz euskal dantzari buruz dantzerti edo Euskadiko arte dramatiko eta dantzako goi mailako eskola horretan Jaurlaritzak martxan jarri berri duen aiaz, ba, dantzertin irakatsiko den apurra euskal dantzari buruz izango da ikasgai bat kurso bakoitzean eta ikasleak ba, beste interes batzuekin bertara joan diren ikaslei begira, hau da, ez euskal dantza propio, da euskal dantza tradizionala propio ikastera joan dako entzat. Horientzat ez dago, oraingoz ez errez eta ez dirudi epemotzean izango denik. Eta hori da, ba, premia larria dukanguna, ez nik hizkuntzekin paralelismo bat egiten, esan genezake ingelesa eta frantsesa ikasten den filologia fakultate bat martxan jarri dela Euskal Autonomia Erkidegoan, baina euskerarik, euskal filologiarik ez dagoela ikasterik, dantzari dagokionez, ez? Eta bai, euskerak eskola batzuk emango zaizkiela ingeles filologiako ikaslei, baina ez dela euskal dantzako ikasketarik izango oraingoz.
Berriz ere, dantza, kultura eta sormena politikarien esku edo administrazioaren esku geratzen da, ez? Gure historian ere horrela gertatu da, ez? Ezagutzen dugunean behintzat dantzaren kasu honetan, politikak ze eragina izan duen gero jaso dugunarekin edo elizak edo religioak, ez? Ideologiak nola baldintzatu duen azkenean dantza bera.
Bai, nik uste dut elkar bana ezin eskoa dira, asko gustatzen zaite Urbeltzek gaina izan zen Euskaldun egunkaria itxizuten aste horretan dantza emanaldi bat geneukan Arriagantzokian, eta hasieran ba, pixkate hitz batzuk idatzi zituen Urbeltzek irakurtzeko hasieran, eta bertan esaten zuen, momentuan ni harritu ninduan gauza bat, baina gerora ausunarrean, ba, irutu zizadena izugarrizko garrantzia zeukala, ez? Eta esaten zuen, dantza bere horretan sortzez erabat politikoa den jarduera. Ezta? Eta harrigarri egin zitzaidan, ez? Nire ordura arte beti gustatzen zitzaidan dantza politikatik bere iztea, ez? Ba, politikari badigulako horrelako erra bat, ez? Eta dantza ba pixkate kultur jarduera garbi bezala irudikatzen duen, baina ez, nik uste dut arrazoi bete-betea zeukala Urbeltzek horretan, ez? Dantza jarduera politiko bada, era bat politikoa. Akaso estena da edo gehienetan estena da aina alderdikerietan eroria, baina dantza egitea gaur egun eta gure gizarte honetan gorputz mugimenduaren bidez komunikatzea eta gure buruak errepresentatzea posizionamendu politiko bat da, gizarte honetan gure burua ezartzeko modu bat eta besteengana erakusteko modu bat, ez? Eta orduan iruditzen zait hori dantzariok ez dugula ukatu behar, ze horrela da, are gehiago gure alde ekarri behar dugula, eta bai, dantza jarduera politikoa da eta jakina historian mugimendu politikoek jakin dute baliatzen, orain ikasi behar duguna da dantzariok ere baliatzen, ezta? Baina mugimendu politikoek bai eta gure kasuan euskal abertzaletasunak nabarmen 20. mendean bai lehenengo partean nazionalismoaren edo euskal abertzaletasunaren sorrera puntu horretan, baina baita gero ere, ez, frankismoko azken fasean, ez, berriz ere pixkat espainiar diktadura horren aurrean euskal izatea gorpusteko batresna oso oso eraginkorra izan zen dantza, ez, edo orduan nik uste dut gai izan behar gerala dantza tresna politikoa dela ba, guk geuk barneratzeko eta guk geuk erabiltzen asmatzeko eta ez beste esku uzteko.
Adibide zehaz batzuk hartzeko, Oier, ezpata dantza, aipagenezak ez da, nola erabili izan zen garai batean, edo erabiltzen da, ondino, euskal identitate edo izate horren ikur bezala, ez da, hori batetik, eta gero, pospolinak ere, nola sortu ziren kontatzeko modukoa bada, ez? Batzutan ere pentsatzen dugulako tren horretan etorri ziela berez, ez, pospolinak, sortuak izan ziren.
Bai, ezpata dantzarekin gertatzen da, bueno, lehen abertzaletasun horreko 20. mende hasieran 19. bukaeran Sabino Aranaren gidaritzapean, ba, garbi zeukan, ez? Dantzak zeukan indar simbolikoa komunitatea artikulatzeko eta gazteak erakartzeko abertzaletasunera. Eta dantzen artean ba, bereziki egokie iruditu zitzaion euskal nortasuna ongien adierazten zuelako ba, ezpata dantza edo Durangaldeko dantzari dantza, ez? Garai horra arte bakarrik Durangaldean dantzatzen zena eta ba, bueno, behin hori identifikatuta beraien garai horretako perspektiba, ez? Haren adabera egokiena zena helburu horiek betetzeko eta ongien irudikatzen zuena euskal nortasuna, ez? Eta nortasun horretan baita generoa ere sartu da, ez? Sartuta, ez? Maskulinitatea, gerrazaletasuna edo gerrarako zera, ez? Izakera nortasuna eta borrokarako aldarte hori. Bueno, ba behin hautatuta errepertorioa Euskal Herri Jeltzaleak batzokien sarearen bidez zabaldu zuen Durangaldeko ezpata dantza hori eta Euskal Herriko herri gehienetan ba, sortu ziren eredu horri jarraiketa antolatutako dantza taldeak, ezpata dantza taldeak, ez? Hori, bueno, pixkate oso eraginkorra izan zen abertzaletasunarentzat, baina claro, horrek ere baditu ondorio batzuk gure tradizio koreografikoan eta ba, izugarrizko itzuliak eragin zituen herri zerriko dantza tradizioetan, ez? Eta horrekin batera genero, ba, estereotipo garbi batzuk zehaztu zituen dantzaren alorrean bai gizonezko eta emakumezkoen dantzarentzat eta horregatik bigarren partea, ez, abertzaletasunetik bultzatutako bigarren partea litzateke pospolinen figuraren sorkuntza, ez, berez 1884-ko Durangoko Eusko Jaietarako ba, sortutako dantza batzuk ziren gorularien estampan kontestuan eta hoiek bihurtuko dira emakumeak dantzara erakartzeko, ez, figura estereotipatu bezala, pospolinak deituko ditugunak, ilanderak edo gorulariak hasiera batean. Eta hoietan, ba bueno, badago janzkera bat, badaude dantza batzuk ustez emakumeenak direnak, ordura arte hala izan espaziren ere, esan nahi dut arku dantza edo zinta dantza bai gizonezko bai emakumezkoek dantzatzen zituzten ordura arte, baina pospolinen repertorioan itxartatzerakoan ba, badirudi, ez, identifikatzen direla femenino bezala, eta beste dantza batzuk geratzen dira maskulino bezala, ez, ezpata dantzak. Eta beraz hor badago abertzaletasunaren aldetik eraikitze lan bat, gure kultura koreografikoaren eraikitze lan bat, bai dantzen izakeran, hau da zein dantza hautatzen diren eta nola representatzen diren, baina baita ere ba, genero sistemaren reproduzio edo sendotzean, ezta? Hau da, emakumeak mota honetako dantzak honela jantzita eta honelako taldetan gizonezkoek beste hauek, ez? Horrelako bi eremu bereizi eta oso definitu eta estereotipatu eraikiz, ez? Hori guztia izan da gure ondare koreografikoa eta dantza taldeek hortik edan dute eta hori da jaso dutena eta hori da tradizio bezala, ez? reproduzitzen ahalegintzen direnak hainbat talde, eta bueno, apiskat, horren kontzientzia izatea beharrezkoa iruditzen zait, gu geuk lehen aipatzen genuen planteamentu hor, tradizioaren gestio planteamentu horretan, ba, tresnak gure eskuan izan ditzagun.
Aipatu dugu oraintze maskulinitatea dantzetan, emakumeen dantzak estereotipatzen direla, banatzen direla, hau gizonena da, hau emakumeena da, eta badirudi plazalen emakumeentzako etzela, baina bueno, badaude dokumentuak erakusten dutena baiezkoa, eta ez dokumentua bakarrik, ez da? Bideoren bat ere oso, bueno, altxor potolua izan da, ez aurkikuntza hori, erakusten dutenak emakumeak dantzain duela plazan, soka dantza aurrezkoa eta txezkoa zena, eta hori guztia, ez? Kontrakoa esan badigute ere.
Bai, esango nuke ia 100 urtez gure buruari errepikatu diogula gezur bat, ze gaur egun konsintera gerera gezur badala, eta da emakumeak ez zutela dantzatzen, eta bereziki ez zutela dantzatzen aurrezkurik. Eta hau, bai, hogeigarmendeko goiko hamarkadan aita Donostiak esan zuen, baina ondoren etorritako beste hainbait ikertzaileek eta folklore adituk errepikatu izan dute, eta beraz, dantzataldetan, eskema horren arabera, ba, funtzionatu izan da. Gaur egun, ba, bueno, ba, hainbat ikertzaileen laguntzari esker, eta aipatu beharko nuke kasu horretan, adibidez, ba, Fernando Rojo, Josu Erramun Larrinaga eta bereziki izugarrizko dokumentazio pila ikusterazi digun Iñaki Irigoien, hiru ikertzaile batez ere, baina beste zenbaitek egindako ekarpenekin ere bai, ba, badakigu emakumeek aurreskuak dantzatu izan dituztela, bai, 19. mendean, bai, 18. mendean, eta ba, 20. mendean, gutxiago, baina eskutuan kasu batzuetan eta berrizkuratuz beste batzuetan ere bai, ezta? Beraz, gezurra zela emakumeek aurreskurik dantzatzen ez zutenik. Eta hori, ba, aipatutako ikertzaileen testigantzen bidez ezagutu dugu, dokumentazioan bildutako datuen bidez, baita argazkien bidez, agertzen joan diren zenbait argazkiren bidez, eta azken aldian, ba, gertatu den aurkikuntza eder eta zoragarri bat, eta da, bueno, esan hitzez esaten ari garen hori, honi irudia jarri dizkiona, eta izan da Santurtzin aurkitutako 1921eko filmazio zahar bat, nun emakume talde bat, neskatalde bat aurrezkoa dantzatzen ageri den, ba, estropadak irabazi dituzten Santurtziar arraunlarien omenez edo eskerronez. Eta? Oso irudi politak dira, gaur egun sarean dantza mundu euse webunean ikusgai daudenak, eta ba, benetan erakusten dutenak nola aurrezkoa emakumeek, naturaltasun osoz, dantzatzen zuten, eta ondoren etorri den, ez, baztertze hori ideologikoa izan dela, eta ez tradizioan berdertan oinarritutakoa.
Bukatzeko, Oier, Juan Antonio Urbeltzek esaten zuen, esaten du, ezta, 80 urteko despistea daramagula. Aurrera begira, despistatu antzean gabiltza, dantzari dagokionez?
Bai, nik uste baditugula argi gutxi batzuk, argi asko egiten dutenak, eta kasu horretan aipatu duzu Juan Antonio Urbeltz, nik uste eta argia distiratsuena dela niretzat behintzat, itzalean zein zeuden hainbat eta hainbat kontu argiara, eta arekin esaten dut argiara, argia dantzari taldearen bidez, egin duelako lan hori ekarri dizkigula, eta bidea asko ireki dizkigu ikertzen, ezagutzen eta sortzen jarraitzeko, ezta? Ze nik uste dut ezin dela albo batera utzi Juan Antonio Urbeltzen ekarpena, konturatu gabe aurrera begirako ekarpena dela, inoiz ez dela izan atzera begirakoa, baizik eta Oteizaren arraunlariaren metafora baliatuz atzera begiratu aurrera joateko, ez? Arraunlariak egiten duten bezala, hori didala aplikatu duen formula, eta izugarrizko bidea egin duela argia dantzari taldeak, eta argia dantzari taldeak eragindako edo goldatutako lur horrek euskal dantzaren alorrean azken 50 urteetan. Baina, egoera oraindik ere, ba, nahiko iluna da alde horretatik, eta edo esango nuke belaino daukagun, gainean daukagun belaino handi honek, ba, nekez ikusteko usten digula, ba, zein den bai argiaren ekarpen eremua eta bai zein den bestelako egoera. Eta lehen aipatzen genuen eskola horren beharra funtzeskoa da guzti honetan. Osea, benetan sektore hau eta gure kultur emari hau behar bezala bideratu, egituratu eta ongarritu eta birsortu behar baldin badugu, horretarako lehenik eta behin eskola bat behar dugu, gure alorra ongi ezagutu, gure aurrekariak mamitu eta aurrera behira eman behar ditugun urratsak zein norabidetan eman behar ditugun guztion artean ba adostu alizateko. Eta ba bueno, ba hori da orain nik uste dut daukagun erronka. Euskal dantzaren eskola sortzea.
Ba, eskola batetik hain justu unibertsitate batetik, ezta? Agur esango dizugu Oier Euskal Kulturgintzaren transmisio gradu ondo honetatik. Mi esker.
Eskerrik asko zuei.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa. Mondragon Unibertsitateak, Goiena Komunikazioak, Euskadi Irratiak eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egineko saioa.
Eta hause izan da Piper Polis Ruper Ordorikaren azkeneko diskoko kantu ederronekin agur esaten dizuegu zazpigun barru bueltan izango gaituzue Bilbo Hiria Irratigian Piper Polistarrak etorriko gara bueltan. Ordura arte, ondo izan bizi pozik, agur.
Suak isiutu ilunbean urak bezalako itzgardenak esan babes bila nabil iluntasun gozoan nenguan sortu aitzin bezala mundu ontako itzaramena zeus ere ez nekiela ireki ezazu batea kampuan naizta ireki ezazu jaiki ate onduan nagoni suak isiutu ilunbean urak bezalako itzgardenak esan babes bila nabil bizitza ibai handia baita eskerrak zubi bat baduen guztion liburu isilean azkenean aurkitu nuen ireki ezazu atea kampuan naizta ireki ezazu jaiki ate onduan nahone suak isiutu ilunbean urak bezalako itzgardenak esan babes bila nabil oizaloan hauzu ate jokan neutik nator zugana aratizarra baino aragiagoa zu ziarrezkoa zara.